Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi e marți 1 septembrie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. 1 septembrie și reforma învățământului în Moldova. Bulgaria își aduce armata la graniță de teama unui eventual aflux de migranți. Tema jurnalului de corespondent de astăzi de la Sofia, semnat de Petio Petkov. Și canicula se menține în Moldova și în prima zi de toamnă. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Ministrul Economiei Stefan Brid a apreciat pozitiv ideea lichidării celor trei bănci cu probleme și a spus că tranzacțiile dubioase de la Banca de Economie erau cunoscute de mult. Din 2012 au existat semnale că ar fi probleme în mod public, însă au existat rapoarte care nu au fost publicate, acestea ajungând doar la acționari și Banca Națională, a spus Brid luni. Vorbind despre lichidarea Băncii de Economie, Băncii Sociale și Unibank, Brid a spus că, din punctul de vedere al economistului care este el, este o soluție constructivă. La Tiraspol s-a anunțat că Nina Ștanski va părăsi funcția de ministru de externe în administrația separatistă ca să devină primă doamnă a regiunii transnistrene. Anunțul l-a făcut liderul transnistrean Evgeni Șefciuc luni într-o conferință de presă cu ocazia aniversării a 25-a de la separarea regiunii de Republica Moldova. În guvern vor urma schimbări importante. Nina Ștanski va începe în curând să îndeplinească obligațiile de soția președintelui, a spus Șefciuc, citat de presa oficială de la Tiraspol. În vârstă de 38 de ani, originară din Tiraspol, Paul Ștanski este absolventă a Facultății de Drept și ocupă din 2012 postul de ministru de externe al nerecunoscutei Republici Transnistrene. Cu ocazia sărbătorii Limba Noastră Cea Română, a fost inaugurată ieri Casa Muzeu Grigore Vieru la Pererâta, raionul Briceni, în satul de baștină al poetului, care ar fi împlinit anul acesta 80 de ani. Casa părintească a lui Grigore Vieru a fost restaurată în cadrul unui proiect inițiat de Ministerul Culturii. Grigore Vieru a murit într-un accident de circulație la Chișinău în ianuarie 2009. Cancelarul Germaniei Angela Merkel a avertizat țările din Uniunea Europeană că dacă nu împart echitabil povara găzduirii migranților, ar putea să fie pus sub semnul întrebării acordul abolirii controalelor la frontierele interne în așa numitul spațiu Schengen. Merkel a mai spus că nu ajută la nimic ca țările europene să-și arunce una alteia insulte și mai bine s-ar concentra asupra rezolvării crizei. Remarcile lui Merkel vin după ce la sfârșitul săptămânii ministrul de externe al Franței, Laurent Fabius, a calificat de scandaloasă poziția unor țări centrale europene care refuză cotele de imigranți, iar Austria a sugerat ca acelor țări să li se rețină fondurile europene. La Kiev a murit ieri un membru al Gărzii Naționale de 25 de ani în ciocniri de stradă, în preajma clădirii Parlamentului, în timpul cărora a explodat o grenadă. Alte peste 100 de persoane au fost rănite în confruntarea dintre forțele de ordine și protestatarii naționaliști, venit să împiedice adoptarea unei legi care ar acorda mai multă putere regiunilor țării. Descentralizarea în Ucraina, aprobată ieri de Radă în prima lectură, este una din condițiile menționate în acordul de încetare a focului în estul țării, un acord negociat în luna februarie la Minsk.
A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Canicula se menține și astăzi în Moldova. Meteorologii anunță temperaturi de până la 33 de grade în regiunea de nord, 37 în partea de sud a țării și 35 de grade la Chișinău. Și în România, la București, soare și temperaturi de peste 30 de grade. La Berlin, ploi abundente cu descărcări electrice și 28 de grade. La Paris, strop de ploaie și 20 de grade. La Roma și Atena, soare și până la 34 de grade. La fel și la Kiev, iar la Moscova, vreme mohorâtă și o maximă de 16 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
De 1 septembrie, oficialități din Chișinău vor participa la deschiderea noului an de studii în anumite instituții de învățământ. Premierul Valeriu Străleț a anunțat că de astăzi urmează să înceapă selectarea băncilor pentru transferarea conturilor Băncii de Economii, aflată în proces de lichidare. Din actualitatea internațională, în Rusia vor începe acțiuni de comemorare a masacrului din 2004 de la școala din Beslan și tot în Rusia intră în vigoare legea privind păstrarea datelor personale ale cetățenilor ruși pe server cererile din Federația Rusă. Premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk ar urma să facă o vizită de lucru la Odessa. Ministrul de externe de la Moscova, Sergei Lavrov, va începe o vizită în Azerbaijan. Uzbekistanul marchează ziua independenței și președinții kirghiz, tajik și cel belarus pleacă la Beijing pentru a participa la aniversarea 70-a de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Mâine la Beijing, cu aceeași ocazie, este așteptat și președintele rus Vladimir Putin.
Interviul emisiunii.
Invitatul nostru dis de dimineață este directorul Liceului Spiru Haret din Chișinău, Victor Ambroci, cu care a stat de vorbă colega mea, Valentina Ursu.
Toate școlile din țară au trecut la finanțare per elev, însă nu toate au preluat și controlul banilor. Dumneavoastră sunteți printre cei care ați preluat și acest control. Cum vă descurcați?
Da, cu adevărat, suntem și dintre cei care am preluat controlul banului. Ne-am descurcat destul de bine perioada care a durat până acum. Nu știm când ne vom descurca în continuare, în condițiile acestei crize care s-a instaurat la noi. Dar, fiindcă numărul de elevi este destul de mare, în instituție avem toate clasele completate, ba mai mult am matriculat anul acesta cu o clasă suplimentar. Sper să ne descurcăm în cazul când toate solicitările noastre cu privire la mijloacele financiare vor fi hotărâte pozitiv. Avem peste 1200 de elevi în 35 de clase.
Și această autonomie financiară, într-un fel, v-a și dezlegat mâinile acum, dacă e criză, o să strângeți și dumneavoastră centura.
Fiecare elev îi se alocă o sumă oarecare din buget.
7.000 de lei pentru fiecare elev în matriculat?
Da, 7.000 de lei, da. Și în momentul acesta, având atâția elevi, clar că se poate foarte ușor de calculat și mijloace financiare avem disponibile. Alta e treaba că în momentul când avem o necesitate, noi trebuie să facem o solicitare scrisă la Direcția Finanțe și dumneavoastră după această solicitare pot să ne ofere un răspuns pozitiv, dar în unele cazuri poate să ne ofere negativ dacă nu sunt bani disponibili în caznaua primăriei.
Și atunci la ce ați putea renunța?
Nu renunțăm. Insistăm în continuare, suntem în așteptare. Iată acum am solicitat să ne se dea ultima tranșă pentru reparația terenului de sport al liceului în baza contractului pe care l-am încheiat cu firma care a câștigat licitația. Parcă ne-au asigurat că nu vor fi probleme, dar așteptăm. Au fost sărbătorile astea la mijloc. Acum, în primele zile lui septembrie, sper ca banii să fie transferați.
Domnule director Ambroci, și dacă vorbim per ansamblu despre reforma în educație și felul cum reacționează copiii, profesorii, părinții, putem trage o concluzie?
Eu rămân optimist totuși la capitolul ăsta, reșit în condițiile pe care le are instituția noastră. Sigur că probleme vor mai fi cu implementarea în practică a tuturor reformelor inițiate de către Ministerul nostru de resort, dar atunci când se va munci pe teren, eu cred că rezultate vor fi.
Unde ar trebui, poate, Ministerul de resort să intervină acum, să reușească să îmbunătățească ceea ce dumneavoastră mai considerați a fi rezerve?
Știu că a fost inițiată o acțiune de îmbunătățire a condițiilor de salarizare a personalului didactic. Din câte cunosc, era și un angajament al unor instituții financiare internaționale care sprijineau acest proiect. Sper să fie pus în practică aceasta, pentru că de salarizarea profesorilor depinde și eficiența lor în domeniu.
Sau felul cum reușiți să-i motivați ca să predea copiilor astfel încât și elevii să fie mulțumiți și să fie dornici să facă carte.
Sigur, dacă reușim să motivăm profesorii, și ei vor lucra mai bine pe teren. Cu părere de rău, e tot mai complicat să angajeze profesori calificați în ultimul timp. Suntem în permanent în căutarea unor profesori care să corespundă așteptărilor elevilor contemporani. Elevii din an sunt tot mai informați, sunt tot mai pregătiți, cel puțin judec după contingentul liceului nostru. Și atunci, ca să apare în fața lor, trebuie să fii cel puțin cu un cap mai sus decât ei, dacă nu cu mai multe.
Cadre didactice aveți suficiente?
Așa, cu mici rezerve acolo la început de an, fiindcă am avut niște surprize la final de vară. Au mai plecat câțiva profesori, am găsit pe cine să angajăm și mai avem niște tratative cu unii profesori care urmează să se decide dacă se transferă la noi sau nu. Dar în mare parte, la 90% îi avem.
Motivul plecării este proasta salarizare?
Probabil, nu cunosc unde au plecat la momentul acești profesori, poate s-au angajat tot în domeniu, s-au plecat în afară, dar, așa cum spuneam anterior, nu e greu să reziști în instituția noastră, fiindcă, zic, clasele sunt mari, elevii sunt toți foarte buni.
Câți copii aveți în clasă?
Maximum 36.
Care e salariul mediu care îi revine unui profesor?
În dependență de vechimea în muncă, în dependență de gradul didactic, cam la 3-4 mii, așa.
Și cu excepția acestui aspect pe care l-ați amintit dumneavoastră, ce ar mai trebui să întreprindă ministerul pentru ca reforma în educație să dea rezultatele pe care le așteptați în primul rând dumneavoastră, dar și părinții?
În primul rând, cred că avem nevoie de o stabilitate la moment. Nu știu care ce ar mai trebui să întreprinde ministerul. Vedeți că acum e multă zarvă în jurul acestui regulament de numire a managerilor școlari.
Cum ar trebui să se petreacă acest concurs pentru selectarea managerilor școlari?
Se studiază acum problema și se încearcă să îmbunătăți. Personal, consider că ceva trebuie de întreprins și în discuțiile cu colegii mei am înțeles că cu colegii experimentați din domeniul. Ei cer să ia în calcul și performanțele instituției. Asta probabil că ar trebui să se mai introducă în regulamentul acesta. În rest, urmează să vedem opiniile tuturor, că la moment discută acest regulament. Am înțeles că este înaintat pe discuții publice și în cadrul săptămânii acestea urmează să fie totalizate toate aceste propuneri. Eu personal voi participa, sigur, la acest concurs și, în ultima instanță, sigur că ne vom conforma regulamentului care va fi aprobat.
Directorul Liceului Spiru Hared din Chișinău, Victor Ambroci, în dialog cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Petru Petkov de la Sofia.
Armată și poliție au format pătrule mixte și în interiorul țării. Soldați cu automobile speciale pentru drumurile de munte au întărit paza punctelor de control Ghiueșevu, Stanche-Lisicovo, Zlatareu și Culăta la frontieră cu Macedonia. De câteva zile de-a lungul frontierei patrulează elicoptere militare, au declarat din Ministerul Apărării. Pentru a oculi Constituția care impune paza frontierelor în timp de pace numai de polițiști, participarea armatei este sub formă unor exerciții de lungă durată. Viceprim-ministru și ministru de interne, Rumeana Băcvarova, a declarat că pentru Bulgaria pătrunderea zecilor de mii de imigranți în Macedonia și Serbia nu reprezintă o surpriză. Situația este o reacție previzibilă la măsurile de limitare a imigrației ilegale aplicate în Italia. Bulgaria se va putea confrunta cu o criză de proporții după ce Ungaria va construi zidul de sârmă ghimpată la frontieră cu Serbia. Măsurile aplicate de Sofia deocamdată îi fac pe refugiați să evite așa zisă rută bulgară. Am devenit practic o frontieră externă a zonei Schengen, a subliniat Băcvarova. Ea a lansat ipoteze că actualul sistem de pază a frontierelor Schengen va putea fi modificat. Bulgaria însă își îndeplinește integral angajamentele de țară care dorește să adere la spațiul comun. Au fost elaborate trei planuri de acțiune, din care cel apocaliptic prevede apariția unui flux de imigranți de genul celui din Macedonia și Serbia. Riscul însă este relativ mic, a adăugat viceprim-ministru și ministru de interne. Bulgaria este deocamdată oculită de imigranți, întrucât reprezintă o rută nesigură și lentă. Frontierele sunt bine păzite, continuă construcția instalației de sârmă ghimpată, cu o lungime de 82 de kilometri de-a lungul frontierei cu Turcia, menită să-i descurajeze pe imigranți să pătrundă ilegal în țară. Cei care încearcă să intre în Serbia sunt întorși înapoi. Spre deosebire de situația în Grecia și Macedonia, în conformitate cu regulamentul Dublin, aici procedurile de înregistrare obligatorie a imigranților sunt respectate, a spus Băcvarova. Trimiterea înapoi în Bulgaria a refugiaților, care au ajuns pe căi ilegale în țări precum Germania sau Austria, este însă foarte costisitoare și nu poate fi realizată dacă oamenii nu acceptă. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Libera.